Գլուխ 30-րդ. Սկզբում ոչինչ չէի տեսնում։ Աչքերս լույսին անսովոր լինելով իսկույն փակվեցին։ Երբ կարողացա բանալ աչքերս, ավելի շուտ ապշեցի, քան թե զարմացա։
«Ծովը»,
բացականչեցի ես։
«Այո»,
պատասխանեց հորեղբայրս։
«Լիդենբրոկի ծովը. Եվ ես հույս ունեմ, որ ոչ մի ծովագնաց ինձնից չի խլի այն հայտնաբերելու պատիվն ու իմ անունով նրան կոչելու իրավունքը»։
Ջրի մի ընդարձակ տարածություն, լճի կամ ծովի սկզբնավորություն փռված էր մեր աչքի առաջ մինչև հորիզոնը։ Խիստ կտրտված ծովեզերքը, որին զարնվում էին ալիքտերի վերջին ծպանքները, ծածկված էր մանրավազով և ցիրուցան փոքր խեցիներով, որոնց մեջ մի ժամանակ ապրել էին նախնական կենդանի էակները։ Ալիքտերը զարնվելով ափին, փշրվում էին այնպիսի շռնդալի ծաղմուկով, որը հատուկ է շրջափակված տարածություններին։ Թեթև փրփուրը թրչում էր մեղմ քամու շնչից, և մի քանի կաթիլ էլ դեմքիս խփվեցին։ Հարթ ափի վրա տեղ-տեղ դուրս էին ցցված հսկա ժայռերի սեպեր, հասնելով անչափելի բարձրության։ Նրանցից մի քանիսը, եզերքը պատառոտելով, առաջացնում էին հրվանդաններ և թերակղզիներ։ Ավելի հեռուն երևում էին նույնպիսի վիթխարի ժայռեր, դուրս ցցվելով հորիզոնի մշուշապատ ֆոնի վրա։ Դա մի իսկական օվկիանոս էր, շրջապատված ժայռերով, ամայի և վայրի տեսքով։ Հայացքս կարողանում էր շատ հեռուն թափանցել, որովհետև ինչ-որ հատուկ մի լույս լուսավորում էր ամենափոքր մանրամասնությունները։ Արևի լույսը չէր այդ, իր լուսաճաճանչ ճառագայթների խուրցով և սքանչելի փայլով։ Ոչ էլ լուստի դժգույն և տարտամ լույսը։ Այդ լույսի ուժը, նրա թրթրացող փայլը, նրա չոր ու թափանցիկ սպիտակությունը, ոչ այնքան բարձր ջերմաստիճանը, լուսնի լույսից գերազանց լինելը, այդ բոլորը պարզ խոսում էին նրա էլեկտրական ծագման մասին։ Այդ լույսը նման էր հյուսիսափայլին, և իր շողերով լցրել էր քարայրը, որ կարող էր իր մեջ մի ամբողջ օվկիանոս ընդգրկել։ Մեր գլխի վրա կախված կամարը, ուրիշ խոսքով եթե կուզեք երկինքը, կարծես կազմված էր խոշոր ամպերից, շարժուն և փոփոխական գոլորշիներ, որոնք խտանալով մի քանի օր հետո կարող էին տեղատարապ անձրևի փոխվել։ Թվում էր, թե մտոլորտային այսպիսի ուժեղ ճնշման տակ ջրի գոլորշիացում չէր կարող լինել։ Սակայն ինձ համար անհայտ ֆիզիկական պատճառով խիտ ամպեր էին կախված երկնքից։ Բայց և այնպես եղանակը լավ էր։ Էլեկտրական ալիքները լույսի զարմանալի խաղեր էին առաջացնում շատ վերև բարձրացած ամպերի վրա։ Նրանց ստորին շերտերին վերևի ամպերից տվերներ էին ընկնում։ Եվ հաճախ երկու անջատված շերտերի արանքից մեզ էր հասնում մի զարմանալի վառ ճառագայթ։ Բայց և այնպես արևի ճառագայթ չէր այդ, քանի որ նրան պակասում էր ջերմությունը։ Այդ լույսը տխուր և մելամաղձոտ տպավորություն էր թողնում։ Աստղազարդ երկնակամարի փոխարեն զգում էի, որ այդ ամպերի վերևում գրանիտի առաստաղ կար, որը ճնշում էր ինձ իր ամբողջ ծանրությամբ։ Ինչքան էլ ընդարձակ լիներ այս տարածությունը, այնուամենայնիվ շատ փոքր էր, նույնիսկ ամենամանր արբանյակի պտույտի համար։ Ես հիշեցի մի անգլիացի նավապետի այն տեսությունը, որով նա երկիրը նմանեցնում էր մի մեծ դատարկ գնդի, որի ներսում օդը լուսավորվում է իր իսկ ճնշման շնորհիվ, մինչդեռ երկու լուսատուներ, Պլուտոնը և Պրոզերպինը, իրենց խորհրդավոր ուղեծիրն են գծում այնտեղ։ Արդյոք ճիշտ է ասել նա։ Մենք իրականում գտնվում էինք մի ընդարձակ քարայրում, ավելի շուտ զնդանում։ Հնարավոր չէր նույնիսկ մոտավորապես որոշել ոչ նրա լայնությունը, որովհետև ծովափը տարածվում էր անվերջ, ոչ էլ երկարությունը, որովհետև հայացքը կորչում էր հորիզոնի անորոշ գծերում։ Ինչ վերաբերում է քարայրի բարձրությանը, դա հավանական է մի քանի մղոնից ավելի կլիներ։ Որտեղ էր այդ կամարը հենվում գրանիտե պատերին, աչքը չէր ջոկում այդ։ Բայց մթնոլորտում կախված ամպերը հավանական է 5000 մետր բարձրություն ունեին։ Այդ բարձրությունը գերազանցում է երկրային ամպերի բարձրությանը, մի բան, որ պետք է վերագրել օդի զգալի խտությանը։ Քարայր բառը, ինչ խոսք հարմար չէ պատկերացնելու համար այս ընդարձակ տարածությունը։ Բայց մարդկային լեզվի մեջ պակասում են բառերը նրանց համար, ովքեր համարձակվում են խորանալ երկրագնդի ընդերքում։ Ինձ անհայտ էր, թե ինչպիսի երկրաբանական երևույթով կարելի էր բացատրել այսպիսի քարայրի գոյությունը։ Միթե երկրագնդի սառչելու հետևանքով էր առաջացել նա։ Մի շարք ճանապարհորդների պատմածներից գիտեի մի քանի նշանավոր քարայրների մասին, բայց նրանցից ոչ մեկը այսպիսի ընդարձակություն չի ունեցել։ Հումբոլտը հետազոտել է Գուախարայի քարայրը Կոլումբիայում, որը 2500 ոտտաչափ տարածություն է ունեցել։ Եվ եթե նրան չհաջողվեց որոշել այդ քարայրի ամբողջ երկարությունը, ամենայն դեպս հավանական է, որ դրանից շատ ավելի ընդարձակը չի եղել։ Մամոնտյան հսկա քարայրը Քենթուկիում իհարկե ավելի մեծ չափերի է հաստում, քանի որ նրա կամարը 500 ոտտաչափ բարձրություն ունի անչափելի խորության մի լճի վրա, և ճանապարհորդները նրա միջով անցնում էին 10 մղոն տարածություն առանց վերջը գտնելու։ Բայց ի՞նչ են այդ քարայրները համեմատած սրա հետ, որով ես հիանում էի։ Սրա անպամած երկնքով, էլեկտրական լույսով և ընդարձակ ծովով, որ սեղմված էր պատերի մեջ։ Իմ երևակայությունն անզոր էր այս անսահման տարածության առաջ։ Խոր լռության մեջ դիտում էի այս հրաշալիքները։ Բառեր չէի գտնում արտահայտելու իմ զգացումները։ Ինձ թվում էր, թե ես տեսնում եմ մի հեռավոր մոլորակի, ուրանի կամ նեպտունի այնպիսի երևույթները, որոնց մասին իմ երկրային բնույթը գաղափար չուներ։ Նոր զգացումների համար նոր խոսքեր էին պետք, սակայն դրանք չկային իմ երևակայության մեջ։ Ես նայում էի, խորհում, հիանում ապշած ու մի քիչ էլ երկյուղով։ Այս տեսարանի անսպասելիությունը վերադարձրեց իմ դեմքի առողջ գույնը։ Ես բժշկվում էի զարմանքի ազդեցության տակ և կազդուրվում այս նոր ձևի բուժման միջոցով։ Բացի այդ, խիտ օդի կենարաշ ուժը կենթանացրեց ինձ, թոքերիս տալով մեծ քանակությամբ թթվածին։ Հեշտ է հասկանալ, որ անձուկ ներքնուղու մեջ 47 օրվա բանտարկությունից հետո անսահման հաճույք էր շնչել աղի գոլորշիով հագեցած այս խոնավոթը։ Այդ պատճառով էլ ես չէի զղջացել, որ դուրս էի եկել իմ նեղ քարանձավից։ Հորեղբայրս, որ արդեն վարժվել էր այս հրաշալի տեսարանին, այլևս չէր զարմանում։
«Բավականաչափ ուժ ունես մի քիչ զբոսնելու համար», հարցրեց նա։
«Այո, իհարկե, շատ հաճելի կլինի դա»։
«Դե ուրեմն հենվիր իմ թևին, Աքսել, ու գնանք ծովափով»։
Ես շտապեցի ընդունել առաջարկը, և մենք սկսեցինք շրջել այս նոր օվկիանոսի ափերով։ Ձախ կողմում միմյանց վրա կիտված սեպաձև ժայռերը լեռների հսկախմբեր էին կազմել, որոնց լանջերով անթիվ վճիտ ջրվեժներ էին թափվում շառաչելով։ Թեթև գոլորշիները, լողալով մեկ ժայռից մյուսը, ցույց էին տալիս տաք ջրերի գոյությունը, իսկ առուները մեղմ կարկաչով հոսում էին դեպի ընդհանուր ավազանը։ Այդ առուների մեջ ես ճանաչեցի մեր հավատարիմ ուղեցույցի, Հանսի վտակը, որ մեղմորեն խառնվում էր ծովի ջրերին, կարծես այդպես հոսած լիներ աշխարհի սկզբնավորության օրից։
«Մենք այլևս նրան չենք տեսնի», ասացի ես հառաչելով։ «Դե ինչ արած, նա թե մի ուրիշը, մի թե միևնույնը չէ», պատասխանեց պրոֆեսորը։
Այդ պատասխանն ինձ մի քիչ ապերախտ թվաց, բայց այդ րոպեին անսպասելի մի տեսարան իր վրա գրավեց իմ ուշադրությունը։ 100 քայլ հեռու, մի բարձր հրվանդանի հետևում, մեր աչքի առաջ պատկերացավ մի խիտ անտառ։ Նա բաղկացած էր միջակ բարձրության ծառերից, հովանոցաձև և կանոնավոր շրջագծերով։ Օդի հոսանքը չէր հասնում նրանց տերևներին, որովհետև չնայած քամուն, նրանք անշարժ կանգնած էին, կարծես քարացած եղևնիների պուրակ լիներ։ Ես արագացրի քայլերս և մոտեցա դրանց։ Չէի կարողանում որոշել այդ անծանոթ ծառերի տեսակը։ Միթե նրանք չէին պատկանում արդեն մեզ ծանոթ 2000 բուսական տեսակներին, թե պետք էր նրանց հատուկ տեղ տալ ճահճային ֆլորայի մեջ։ Ոչ, երբ մենք մոտեցանք, իմ զարմանքը ապշության փոխվեց։ Իսկապես, մեր առաջ կանգնած էին երկրային սովորական բույսեր, բայց հսկայական մեծության։ Օրեղպայրս տվեց նրանց իսկական անունը։
«Սունկերի մի ամբողջ անտառ է սա», ասաց նա։
Եվ նա չէր սխալվում։ Երևակայեցեք, թե ինչպիսի զարգացման կարող են հասնել այդ բույսերը, տաք ու խոնավ տեղում։ Ինձ հայտնի էր, որ ըստ բուլյարի Լիկոպերդան գիգանտեումը, հսկասնկերի տեսակը, հաստում է մինչև 8 կամ 9 ոտնաչափ շրջագծի, բայց սրանք սպիտակ սունկեր էին, 30-ից մինչև 40 ոտնաչափ բարձրությամբ, համապատասխան չափով տրամագիծ ունեցող գլխարկով։ Նրանց թիվը այստեղ հազարների էր հաստում։ Լույսի ոչ մի ճառագայթ չէր թափանցում նրանց խիտ ստվերից և կատարյալ մթություն էր տիրում նրանց կամարների տակ, որոնց խիտ շարքերը նման էին աֆրիկյան քաղաքի կլոր տանիքներին։ Սակայն ես ուզեցի ավելի խորանալ այդ սնկային անտառի մեջ։ Գերեզմանային ցուրտ էր իջնում այդ մսոտ կամարներից։ Կես ժամ մենք շրջեցինք խոնավ մթության մեջ և իսկական բավականությամբ դուրս եկանք ծովի ափ։ Բայց այս ստորերկրյա երկրի բուսականությունը միայն սունկերով չէր սահմանափակվում։ Մի քիչ ավելի հեռվում բարձրանում էին մեծ թվով ուրիշ տեսակի ծառերի խմբեր, անգույն տերևներով։ Նրանց հեշտ էր ճանաչել։ Դրանք երկրային բույսերի ստորին տեսակներն էին, թփուտներ, որոնց բարձրությունն արտակարգ չափերի էր հաստում։ Լիկոպոդիաներ 100 ոտնաչափ բարձրությամբ, հսկա սիգիլիարներ, հյուսիսային եղևնիների բարձրությամբ պտերներ, լեպիդոդենդրոններ, կրկնակ գլանաձև բներով, վերջավորված երկար տերևներով, որոնք ծածկված էին կոշտ մազմզուկներով։
«Զարմանալի է, հրաշալի է, հոյակապ է»,
բացականչեց օրեղպայրս։
«Այս ամբողջ բուսականությունը պատկանում է աշխարհի երկրորդական ժամանակաշրջանին. ահա մեր այգիների խղճուկ բույսերը, որոնք իսկական ծառեր էին երկրագնդի առաջին տարում. Նայիր, Աքսել, հիացիր, սա իսկական տոն է բուսաբանի համար».
«Դուք իրավացի եք, օրեղպայր. բնությունը, ինչպես երևում է, ցանկացել է պահել այս ընդարձակ ջերմոցում անդրջրհեղեղյան բույսերը, որոնք այնքան հաջող կերպով վերականգնվել են գիտտականների կորովամտությամբ»։
«Դու շատ ճիշտ ես ասում. սա մի ջերմոց է, բայց ավելի ճիշտ կլիներ ասել, թե սա նաև գազանանոց է»։
«Գազանանոց»։
«Այո, իհարկե. Նայիր, մեր ոտքերի տակ թափված փոշում, սա ոսկորների փոշի է»։
«Ոսկորներ»,  բացականչեցի ես։
«Այո, անդրջրհեղեղյան կենդանիների ոսկորներ»։
Ես շտապեցի դիտել չքայքայվող հանքային նյութերից կազմված այդ մնացորդները և առանց երկար մտածելու բնորոշեցի այս հսկա կենդանիների ոսկորները, որոնք նման էին չորացած ծառերի բների։
«Ահա, մաստոդոնտի ներքևի ծնոտը», ասացի ես։ «Ահա, դինոտերիումի սեղանատամները»։
«Այ, այս ազդրոսկրը կարող է պատկանել միայն այդ տեսակի ամենամեծ կենդանուն, մեգատերիումին»։ «Այո, սա իսկական գազանանոց է, որովհետև այս ոսկորները
կասկած չկա, որ այստեղ չէին կարող բերված լինել ջրհեղեղի միջոցով։ Այն կենդանիները, որոնց պատկանում են այս ոսկորները, ապրել են այս ստորերկրյա ծովի ափերին, այս ծառանման բույսերի ստվերի տակ։ Հապա տեսեք, ահա և ամբողջ կմախքներ, և սակայն…
«Սակայն ի՞նչ»,
հարցրեց հորեղբայրս։ «Ինձ համար անբացատրելի է չորքո տանիների գոյություն այս գրանիտե քարայրի մեջ»։
«Ինչու»։
«Որովհետև կենդանական կյանքը երկրի վրա առաջ է եկել միայն երկրորդական ժամանակաշրջանում, երբ շնորհիվ ջրերի տեղափոխության գոյացավ առաջին հողը, որը փոխարինեց առաջին ժամանակաշրջանի ժայռերին»։
«Դե լավ, Աքսել, քո տարակուսանքին շատ պարզ պատասխան կա, այն, որ այս հողը կազմվել է շնորհիվ տեղումների»։
«Ինչպես, այսպիսի խորության մեջ, երկրի մակերևույթի տակ»։
«Անկասկած, այս երևույթը բացատրվում է երկրաբանական օրենքներով. որոշ ժամանակ երկիրը կազմված էր միայն առածքական կեղևից, որը ձգողական օրենքի շնորհիվ ենթարկվել էր պարբերական տատանումների. Շատ հավանական է, որ այդ ժամանակ տեղի է ունեցել գետնի իջեցում, և հողերի մի մասը իջել է հանկարծակի բացված խորանդունդները»։
«Այդ իհարկե կարող էր կատարվել, բայց եթե անդր ջրհեղեղյան կենդանիները ապրել են այս ստորերկրյա վայրերում, ով կարող է երաշխավորել, որ այդ հրեշտերից մեկն ու մեկը չի թափառում այժմ էլ այս մութ անտառում կամ այս սեպաձև ժայռերի հետևում»։ Երբ այս միտքը իմ մեջ ծագեց, սարսափով չորս կողմս նայեցի, բայց ոչ մի կենդանի էակ չէր երևում այդ ամայի ափերին։ Ես մի քիչ հոգնել էի, ուստի և նստեցի հրվանդաններից մեկի ցցվածքի վրա, որի փեշերին աղմուկով գալիս խփվում էին ալիքները։ Այդտեղից իմ հայացքը ընդգրկում էր ամբողջ ծովախորշը։ Նրա խորքում, բրգաձև ժայռերի միջև, կարծես տեղավորվում էր մի փոքր նավահանգիստ, որի ջրերը, պաշտպանված լինելով քամուց, հանգիստ նիրհում էին։ Այստեղ շատ ազատ կարող էին խարիս գցել մի երկկայմ նավ և երկու կամ երեք միակայմ նավեր։ Ինձ թվում էր, թե ահա մի որևէ տեղից, առագաստները բացարած, մի նավ բացծով դուրս կգա, տարվելով հարավային քամուց։ Բայց այդ պատրանքը շատ շուտ չքացավ։ Մենք իհարկե միակ կենդանի էակներն էինք այդ ստորերկրյա աշխարում։ Երբեմն քամին դադարում էր ու ծովի և լերկ ժայռերի վրա տիրում էր անապատների խոր լռությունը։ Ես աշխատում էի հայացքով թափանցել հեռավոր մշուշը և պատրել այն վարակույրը, որ ծածկում էր հորիզոնի խորհրդավոր խորքերը։ Որտեղ էր վերջանում այս ծովը, ուր էր տանում։ Կկարողանանք արդյոք երբևէ նավարկել դեպի հակառակապը։ Հորեղբայրս բնավ չէր կասկածում, իսկ ես ցանկանում էի այդ, և միևնույն ժամանակ երկյուղ էի կրում։ Մի ամբողջ ժամ դիտելով այս հրաշալի տեսարանը, մենք ետ դարձանք ավազոտ ափով դեպի մեր քարայրը։ Այնտեղ ես քնեցի խորքնով, ամենատարուրինակ մտքերի ծանրության տակ։